From the Conference Center at Temple Square.
Мы запрошуем вас на сессию священства 176-й эпивричной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Останніх Днів у конференц-центрі на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Ця сесія транслюється у тисячі будинків зборів по всьому світі. На ній прозвучить спів у виконанні хору Мелхиседекового священства міста Бригам, штат Юта.
Thomas S. Monson, first counselor.
Сьогоднішню сесію священства вестиме Томас С. Монсон, перший радник у першому президентстві церкви. Ми вітаємо вас, брати, на цій загальній сесії священства 176-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Президент Гордон Бі Хінклі, який головує на цій конференції, попросив мене, брата Монсона, вести цю сесію. Виступи передаватимуться за допомогою супутникового зв'язку носіям священства, які зібралися у залі асамблей, Меріот-центрі УБЯ, в центрі підготовки місіонерів у Прово, а також в інших місцях багатьох країн світу. На сесії буде співати хор Мелхиседекового священства міста Бригам під керівництвом Н. Джефрі Андерсона за органом Клей Крістіансен. Ми почнемо цю сесію священства співом хору гімну «Дивись, летить могутній ангел». Потім вступну молитву прочитає старішина Клейт В. Мек, сімдесятник. Спів хору.
To proclaim the blessed God. Our kind and gracious Father in heaven.
Наш добрий благодатний Батько Небесний, ми прийшли до Тебе цього вечора на цій сесії священства, і ми вдячні за численні благословення, які ми маємо. Ми вдячні за відновлення священства, за відновлення Євангелії через пророка Джозефа. Ми вдячні за спокутну жертву Твого Сина, нашого Спасителя Ісуса Христа. Ми вдячні за наші сім'ї, за наших батьків і дідусів, які вчили нас любити, за наших дітей і онуків. Ми вдячні за живого пророка, а саме Гордона Бейхінзлі. Ми просимо Тебе, продовжуй благословляти його здоров'ям, силою, натхненням і мудрістю. І благослови нас, щоб ми були достатньо мудрими, аби слідувати його пораді. Ми просимо Тебе благословити місіонерів по світу. Благослови президентів місії і благослови всіх носіїв Ааронового священства цього вечора, щоб глибоко в серці вони відчули полум'яне бажання слідувати Тобі. Ми просимо Тебе благословити тих, хто буде виступати перед нами сьогодні, щоб вони передали нам Твій Дух, щоб ми могли мати той самий Дух, який би напучував нас, зміцнював нас, щоб ми могли йти вперед і мудро використовувати наше священство, благословляючи інших, і будувати Твоє царство по землі у підготовці до другого пришестя Твого Сина. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We shall begin this priesthood session with the choir singing.
Хор заспіває гімн. Ти, Єгова, нас веди. Потім до нас звернеться старішник Генрі Бі Айрінг, скором у 12 апостолів. За ним виступить старішник Ді Тодд Крістеферсон з президентства сімдесятників, після якого ми почуємо виступ старішин Маркуса Бі Неша і Стенлі Джі Еліса, сімдесятників спів хору.
Я
вдячний, що можу бути з вами на цих великих зборах священства. Усі ми – члени якогось кворуму священства. Це може не вражати вас, але це вражає мене. Я був висвячений у діякони в Аароновому священстві у невеличкій філії церкви. У тій філії була лише одна сім'я. У нас не було каплиці. Ми зустрічалися у нас вдома. Я був єдиним діяконом, а мій брат – єдиним учителем. Тому я знаю, що це – бути одиноким у священстві, не маючи можливості служити разом з іншими у кворумі. Мене задовольняло у тій малій філії бути без кворуму. Мені незвідки було дізнатися, чого я полишений. А потім моя сім'я переїхала через континент, туди, де було багато носіїв священства і сильних кворумів. Я дізнався через роки, що сила кворуму не в кількості носіїв священства в ньому. Вона автоматично не з'являється завдяки віку чи зрілості його членів. Швидше за все, вона залежить великою мірою від того, наскільки тісно його члени об'єднані в праведності. Така єдність у сильному кворумі священства не схожа ні з чим, що я відчував у спортивній команді, клубі чи у будь-якій іншій організації у світі. Слова «Алми», записані у книзі Мосії, найповніше передають суть єдності, яку я відчував у найсильніших кворумах священства. І він наказав їм, що не повинно бути ніяких суперечок між ними, але що вони повинні дивитися вперед одними очима, маючи одну віру і одне хрещення, скріпивши свої серця у єдності і в любові один до одного. Алма навіть сказав своєму народу, як добитися такої єдності. Він сказав, що їм не слід проповідувати нічого іншого, окрім покаяння і віри в Господа, який викупив свій народ. Те, чого навчав Алма, і що є правильним у будь-якому баченому мною об'єднаному кворумі, це те, що серця членів тих кворумів змінювалися завдяки спокуті Ісуса Христа. Це те, як вони об'єднуються серцями. Тоді ви можете побачити, чому Господь доручає президентам кворумів керувати так, як Він керує. У 107-му розділі «Учені завіти» Він вживає майже ті самі слова, описуючи обов'язки президента кожного кворуму. Президент кворуму діяконів повинен навчати членів кворуму їхнього обов'язку, як це дано згідно з завітами. Президент кворуму вчителів повинен навчати його членів їхнім обов'язкам, як дано в завітах. Президенту кворуму священників, який є єпископом, наказано головувати над 48 священниками і сидіти з ними в раді, навчаючи їх обов'язкам їхнього чину, як дано в завітах. Президенту кворуму старійшин доручено знову обов'язкам президента над чином старійшин є головувати над 96 старійшинами і сидіти з ними в раді і навчати їх згідно з завітами. Легко зрозуміти, чому Господь хоче, щоб його кворуми навчали згідно з завітами. Завіти – це урочисті обіцяння. Небесний Батько пообіцяв усім нам вічне життя, якщо ми вступимо в завіти і будемо їх дотримуватися. Наприклад, ми отримуємо священство, вступаючи в завіт бути вірними, допомагаючи йому в його роботі. Люди, яких ми хрестимо в його церкві, обіцяють мати віру в Ісуса Христа, покаятися і виконувати його заповіді. Кожен завіт вимагає віри в Ісуса Христа і послуху його заповідям, що є передумовою прощення і очищення серця, які є необхідними, щоб унаслідувати вічне життя, цей найбільший з усіх дарів Бога. Ви можете спитати, чи не означає це, що на кожному уроці кворуму необхідно навчати лише про віру і покаяння? Звісно ж, ні. Але це означає, що вчитель і ті, хто бере в ньому участь, повинні завжди мати бажання привести Дух Господа в серця членів кворуму, які є в цій кімнаті, щоб викликати віру і рішучість покаятися і стати чистими. І це бажання залишається з ними, коли вони знаходяться і поза стінами кімнати, де зустрічається кворум. І справді, У об'єднаному хорумі це бажання поширюється на всіх його членів, де б вони не були. Я побачив це кілька років тому в хорумі діяконів, де мене попросили проводити уроки. Кілька діяконів час від часу пропускали збори хоруму. Я знав, що навчання в тому хорумі, як і в кожному в хорумі, було відповідальністю президента, який має ключі. Він мав сидіти у раді з усіма ними. Отже, у мене вже була звичка звертатися за порадою до того, хто має це доручення від Бога. І я запитав, чого, на вашу думку, я повинен навчати? Я навчився приймати його пораду, бо знав, що Бог доручив йому відповідати за навчання членів його кворуму. Я завжди відчував більше сили, коли намагався йти за провідником, який мав відповідні ключі. Я навчав діяконів. Я помітив один пустий стілець. На ньому знаходився диктофон. Я міг бачити, що він включений. Після уроку хлопець, який сидів на сусідньому стільці, взяв цей диктофон. Коли він пішов до виходу, я спитав його, для чого він записував нашу бесіду. Він посміхнувся і сказав, що інший діякон сказав йому, що не буде на цих зборах хворому. І ось він піде з цим диктофоном до свого друга додому, щоб той міг почути наш урок. Я відчув довіру до відповідальності, даної молодому президенту хворому. Ось так прийшла допомога з небес. Дух прийшов, щоб торкнутися членів хворому в тій кімнаті і послати одного з них до друга, аби спробувати зміцнити його віру і привести його до покаяння. Деякон, який поніс диктофон, був навчений згідно з завітами, і він пішов допомогти своєму другу і товаришу по хворому. Членів хворумів священства навчають не лише на уроках у класі. Хворум – це підрозділ служіння, і його члени вчаться у своєму служінні. Хворум може краще служити, ніж це може кожен окремий його член, і ця сила множиться не тільки їхньою кількістю. Кожний хворум має провідника з повноваженням і відповідальністю направляти служіння священства. Я бачив могутність, яка приходить, коли хворуми покликаються на допомогу в часи стихійного лиха. Неодноразово я чув, як люди, що не належать до церкви, із здивуванням і захопленням відгукуюсь про ефективність церкви в організації надання допомоги. Їм це видається дивом. У всьому служінні священства чудо могутності приходить тому, що провідники і члени церкви шанують повноваження тих, хто направляє служіння в хворумах священства по всій землі. Чудеса могутності можуть статися, коли хворуми все роблять, аби служити іншим. Вони стаються і тоді, коли служіння священства відбувається для членів у самому хворумі. Ранком однієї з неділь президент хворуму діяконів зустрівся перед зборами зі своїми радниками і секретарем хворуму. Після того, як вони помолились, разом порадились, він відчув натхнення дати доручення одному діякону, щоб той запросив на наступні збори хворуму іншого діякона, який до цього ніколи їх не відвідував. Він знав, що у діякона, який ніколи не приходив на збори, батька не був членом церкви, а мати мало цікавилась нею. Призначений діякон прийняв від свого президента доручення зв'язатися з тим хлопцем. Він пішов до нього. Хлопець, якого він запросив на кворум, приходив усе кілька разів на їхні збори. А потім кудись сім'я переїхала. Пройшло багато років. Я був на конференції Колу за багато тисяч миль від місця, де збирався той кворум священства. У перерві між зборами на конференції до мене підійшов незнайомий чоловік і запитав, чи не знаю я таку-то людину. Він назвав ім'я. Це був той хлопець, якому президент хворому діяконів доручив потурбуватися про загублену вівцю. Той чоловік сказав мені, ви подякуйте йому за мене. Я дід того хлопця, якого він запросив на хворум діяконів багато років тому. Він же виріс. Але все ще розказує мені про діякона, який запросив його піти з ним у церкву. І в нього, і в мене були сльози на очах. Молодий президент кворуму мав натхнення простягти руку допомоги загубленому члену свого кворуму. Він відчув натхнення послати хлопця на завдання, щоб служити. Цей президент зробив те, що зробив би учитель. У цьому процесі молодий президент навчав нового носія священства його обов'язку служити іншим, згідно з завітами. Вони скріпили свої серця єдністю, і ця єдність все ще існувала після більш як 20 років і на відстані тисяч міль. Єдність хворому кується в Господньому служінні і по Господньому. Сильний кворум, перш за все, характеризується тим, що його члени товаришують між собою. Вони турбуються один про одного. Вони допомагають один одному. Президенти кворумів можуть сприяти такому товаришуванню найкраще, тоді, коли вони пам'ятають Господню мету єдності у кворумі. Звичайно ж, ця єдність може бути, щоб вони допомагали один одному. Але цього замало. Вона має бути, щоб вони підтримували і заохочували один одного служити в праведності з учителем у його роботі. Пропонування вічного життя дітям Небесного Батька. Розуміння цього змінить спосіб, у який ми намагаємось встановити товаришування у кворумі. Наприклад, воно може навіть змінити те, як кворум вчителів грає у баскетбол. Члени кворуму можуть сподіватися, що встановлення дружніх стосунків є важливішим за перемогу у грі. Вони можуть вирішити запросити на баскетбол хлопця, якого ніколи не запрошують через те, що він не вміє добре грати. Якщо він погоджується і приходить, члени кворуму, шукаючи, хто відкритий, передають м'яч трошки частіше, особливо цьому хлопцю, який, можливо, і не набере очок. Через 20 років вони можуть не пам'ятати перемоги того вечора. Була вона чи ні, але вони завжди пам'ятатимуть, як вони грали разом, і чому, і чия це була команда. Розуміння того, чому Господь хоче, щоб члени кворуму товаришували, може змінити спосіб, яким планується вечері для кворуму старішин. Я був на вечері спланований чоловіком, який був неверним до церкви. Те, як він знайшов Євангелію, було найприємнішою подією в його житті. Тож, сусіди і друзі, ще не члени церкви, були запрошені на вечір. Я й досі пам'ятаю відчуття дружби, коли ми розказували їм, що для нас означає церква. Учитель під час свого служіння на землі так запросив своїх учнів на свій перший кворум 12-х. «Ідіть за мною, і я зроблю вас ловцями людей». І того вечора я відчув себе у товаристві учителя і його учнів. Ми ставали такими, якими він хотів, щоб ми були. Я був благословений тим самим відчуттям товаришування, завдяки провіднику священства, коли я був Аароном у священстві. Він розумів, як встановлювати тривалі товариські стосунки. Він домовився з власником однієї лісової ділянки, щоб ми після обіду нарубали дров і пов'язали їх у в'язки. Ті в'язки були для вдів, щоб їм було чим топити у зимові холоди. Я й зараз пам'ятаю тепло товаришування, яке я відчував зі своїми братами у священстві. Більш того, я пам'ятаю почуття, що я робив те, що робив би Спаситель. Так я й відчував товаришування з ним. Ми можемо встановлювати це безцінне товаришування в наших кворумах у цьому житті. А потім ми зможемо мати його вічно у славі і в сім'ях, якщо ми живемо згідно з завітами. Я молюся, щоб ви отримали Господнє запрошення об'єднатися і стали як одне ціле у наших кворумах священства. Він позначив дорогу, і він пообіцяв нам, що з його допомогою хороші кворуми стануть чудовими. Він хоче цього для нас. І я знаю, що йому потрібні сильніші кворуми, щоб благословити дітей Небесного Батька згідно з завітами. Я маю віру, що він такі кворуми матиме. Я знаю, що наш Небесний Батько живий. Я знаю, що його Син Ісус Христос викупив від гріхів нас і кожного, кого б ми не зустріли. Він воскрес. Він живий. Він веде свою церкву. Він тримає ключі священства. Через натхнення тим, хто тримає ключі в церкві, він прикликає кожного президента, кожного кворуму священства. Я свідчу, що священство було відновлено з усіма його ключами Джозефу Сміту. І я урочисто складаю свідчення, що ці ключі передано в наші дні президенту Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, який є президентом священства на всій землі. Я свідчу про це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Багато років тому, коли ми з моїми братами були ще малими, наша мати, хвора на рак, перенесла тяжку операцію. Вона була за крок до смерті. Необхідно було видалити велику частину тканини шиї і плеча, і їй ще довго було боляче ворушити правою рукою. Одного ранку, приблизно через рік після операції, мій батько повіз маму до магазину побутової техніки і попросив консультанта показати їй, як користуватися просувальною машиною. Машина називалася Iron Ride. Вона керувалася з крісла. Натискаючи колінами на педалі, людина могла опускати валик на розогріту металеву поверхню і повертати валик, подаючи сорочки, брюки, сукні та інші вироби. Бачите, це значно полегшило. І це було нелегко з п'ятьма хлопчиками просувати, особливо для жінки, яка не могла вільно рухати рукою. Мама стовповіла, коли тато сказав продавцеві, що ми купуємо машину, і розрахувався готівкою. Тато був ветеринаром і заробляв непогано, але мамина операція і ліки залишили їх у важкому матеріальному становищі. По дорозі додому мати убивалася. Як ми можемо дозволити собі таке? Звідки візьмемо гроші? Як ми притягнемо? Нарешті тато сказав, що майже рік не обідав, аби заощадити достатньо грошей. Коли ти тепер будеш просувати, сказав він, тобі не доведеться зупинятися, йти у спальню і там плакати, поки не вщухне біль у руці. Вона не думала, що він знав про це. Тоді я не розумів жертви батька і прояву любові до моєї мами, але тепер зі зізнанням кажу собі, оце чоловік. Пророк Леві благав своїх неслухняних синів, станьте з праху, сини мої, будьте мужами. За віком Ламан і Лемуїл були мужами, але в плані характеру і духовної статури вони залишалися дітьми. Вони ремствували і жалілися, коли їх просили зробити щось складне. Вони не визнавали жодного авторитету, щоб їх можна було виправити. Вони дорожили духовним, вони легко вдавалися до сили і чудово грали роль жертв. Ми і сьогодні бачимо такі настрої. Дехто поводиться так, немов найвищою метою чоловіка є власне задоволення. Ліберальні, соціальні устої, образно кажучи, спустили людей з повідка, і тепер частіше вважається для батька нормальним мати дітей поза шлюбом і жити жінкою, не одружуючись. Уникнення зобов'язань вважається кмітливістю, а жертвування задля блага інших – наївністю. Для декого життя в роботі досягнуте на них лише варіант. Один психолог, який досліджує феномен, названий ним «юнаки на нейтралці», описує такий сценарій. Джастін рік чи два навчається у коледжі, марнує тисячі доларів своїх батьків, потім йому набридає, і він повертається додому до своєї кімнати, тієї кімнати, в якій він жив, коли вчився у школі. Тепер він працює 16 годин на тиждень на ксероксі або на неповну ставку в кав'ярні. Його батьки хапаються за голову. Джастін, тобі ж 26 років, ти вже не в школі, у тебе немає професії. У тебе навіть немає дівчини. Які в тебе плани? Куди ти прийдеш у житті? А що таке? – запитує Джастін. Мене не забирали в кутузку. Гроші я у вас не клянчу. Чим би вам не заспокоїтися? Як вам такі амбіції? Ми, хто маємо священство Бога, не можемо дозволити собі дрейфувати. У нас є робота, ми повинні стати з праху, потурання собі і бути мужами. Як чудово хлопчикові прагнути стати чоловіком, сильним і здібним, який будує чи витавляє щось, який керує чимось, який змінює цей світ. Це чудове прагнення для тих з нас, хто є старшим, щоб матеріальне бачення справжнього чоловіка в житті і бути взірцем для тих, хто дивиться на нас як наприклад. Великою мірою справжній чоловік визначається за своїм ставленням до жінок. Перше президентство, як Корамдон з тьох апостолів, так змальовували нам ідеал. Сім'ю встановлено Богом. Шлюб між чоловіком і жінкою є невід'ємною частиною його вічного плану. Діти мають право народжуватися в лоні шлюбу і виховуватися батьком і матір'ю, які з цілковитою вірністю шанують шлюбні обітниці. За божественним задумом, батько має головувати над своєю сім'єю в любові і праведності. Він відповідає за забезпечення своєї сім'ї всім необхідним та її захист. За ці роки я відвідав членів церкви в багатьох країнах, і попри розбіжності в умовах і культурах, я скрізь був вражений вірою і здібностями, наших жінок, включаючи дуже молодих. Дуже багато з них досягли дивовижної віри і доброчесності. Вони знають Писання, вони врівноважені і впевнені. Я запитую себе, чи є у нас підходящі чоловіки для таких жінок? Чи розвивають наші молоді чоловіки, щоб стати гідними супутниками, аби їх шукали і поважали такі жінки? Президент Гордон Бі Хінгтон, звертаючись на таких зборах у квітні 98-го року, дав юнакам конкретну пораду. Дівчина, з якою ви одружуєтеся, йде на величезний ризик. Значною мірою її життя визначатимете ви. Працюйте над освітою, учіться скільки можете. Світ значною мірою буде платити вам, виходячи з того, якою є, на його думку, ваша цінність. Павло не пом'якшив слова, коли писав Тимофію. Коли ж то про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, то прийшов вір, і він грішне за невірно.
President N. Eldon Tanner, a former counselor in the first presidency,
President Eldon Tanner, колись радник у першому президентстві, який був уособленням цілісно, розповідав про когось, хто прийшов до нього за порадою. До мене не так давно прийшов один молодий чоловік і сказав: я уклав угоду з однією людиною і мушу щороку робити певні виплати. Я в боргах і не можу робити ці виплати, бо якщо так, то втрачу свій будинок. Що мені робити? Я подивився на нього і сказав: дотриматися угоди, навіть якщо це коштувати мені дому. Я відповів: я не кажу про ваш дім, я кажу про угоду. Я гадаю, що ваша дружина радше матиме чоловіка, який тримає слово, виконує зобов'язання і мусить наймати помешкання, ніж чоловіка з квартирою, який не тримається своїх завітів і домовленості. Хороший чоловік іноді помиляється. Людина цілісно, чесно визнає і виправить свої помилки. І такий приклад гідний поваги. Інколи чоловіки стараються, але в них не виходить. Не всі гідні цілі реалізуються попри чесні і неабиякі зусилля. Справжній чоловік не завжди оцінюється за плодами своїх трудів, але за самими трудами, служінням. Справжньому чоловіку також доведеться чимось жертвувати, мовляти собі в задоволення, щоб шанувати свої зобов'язання. Але справжній чоловік має насичене життя. Він багато дає, але отримає ще більше. Він має спокій в житті через схвальність Небесного Батька. Життя справжнього чоловіка – хороше життя. Найважливіше, коли ми чуємо заклик бути мужами, то мусимо згадати Ісуса Христа. Коли Пилат вивів Ісуса у терновому вінку, то проголосив: «Оце чоловік». Пилат міг не розуміти повністю ваги власних слів, але Господь тоді дійсно стояв перед людьми, як він стоїть і зараз, як найвищий ідеал мужності. «Оце чоловік». Господь спитав у своїх учнів, якими мужами вони мають бути, і сам відповів: істина, я кажу вам, такими самими, як я є. Ось наша найвища мета. Що він робив, щоб бути нашим зірцем чоловіка? Ісус протистояв спокусам, лицем до лиця із самим великим спокусником. Ісус не піддався спокусі. Він дав вісість словам з Писання: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Боже. Нас також захищають євангельські заповіді і норми. І як Спаситель ми можемо черпати сили з Писань, щоб опиратися спокусом. Спаситель був слухняним. Він повністю зрікся тілесної людини, підкорив свою волю батькові. Він хрестився, щоб показати, що в плоті він змирився перед батьком і свідчить батькові, що він буде послушним йому у виконанні його заповідей. Ісус ходив добро чинячи. Він застосував небесні сили святого священства, щоб благословляти нужденних, зціляти хворих, оживляти мертвих, давати кульгавим ходити, сліпим повернути зір і глухим слух, і виліковувати всілякі хвороби. Ісус сказав апостолам: а хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. Бо Син Людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Як його товариші у служінні, ми можемо стати великими в його царстві, люблячи і служачи. Спаситель був безстрашним у протистоянні злу й омані. Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі. І сказав їм, написано, «Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників». Він закликав усіх покаятися і отримати прощення. То стійме твердо, захищаючи священні істини і підносячи голос застереження. Він віддав своє життя, щоб викупити людство. Ми, звісно, можемо взяти на себе відповідальність за тих, кого він довірив нам. Брати, будьмо мужами, саме такими, як він. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
When I was a deacon, like many of you young men,
давним-давно, коли я був діяконом, як багато хто з вас, юнаки, ми з батьком ходили в город, в потоках ловили форель. Коли батько чіпляв наживку до гачка на моїй лісі, то пояснював, що я маю підсікти рибу, коли вона потягне наживку, бо інакше вона зірветься. Я не розумів, що означає підсікти рибу, тож він пояснив, що риба має захопити гачок ротом, коли забирає наживку, щоб наживка не звалилася з гачка, і що я зможу підсікти, якщо різко потягну за вудочку, коли риба спробує схопити наживку. Оскільки я дуже хотів спіймати рибу, то стояв на березі того потоку, немов пружина. Усі м'язи були напружені. Я чекав контрольного руху кінчика вудочки, що мав би сигналізувати, що риба намагається схопити наживку. Через кілька хвилин я помітив рух кінчика вудочки, блискавично щосили смикнув її, розраховуючи витягнути величезну рибу. На подив, я побачив, як ця бідолашна форель з гачком, що засів глибоко в її роті, змитнулася з води в повітря, описала тугу над моєю головою і з ляском приземлилася позаду мене. З того випадку я дійшов двох умов-виводів. По-перше, поза водою риба виглядає жалюгідно. Її зябра, плавці і хвіст чудово працюють у воді, але в них немає толку на суші. По-друге, нещасна рибка, яку я піймав того дня, загинула, тому що її оманою звабили скуштувати щось дуже небезпечне, навіть фатальне, під виглядом хорошого чи принаймні достатньо цікавого, гідного, щоб роздивитися це ближче і може клюнути. Мої дорогі брати з Аарона священства, з цього можна засвоїти кілька уроків. По-перше, основна мета нашого життя, як учив в Легі, мати радість. Щоб мати радість, вам слід зрозуміти, що ви, діти свого небесного батька, успадкували божественні риси і духовні потреби. І як тій рибі потрібна вода, так вам потрібні Євангелія і супровід Святого Духа, щоб бути по-справжньому глибоко щасливими. Оскільки ви Божий рід, з вашою вічною природою є несумісним чинити неправильно і почуватися правильно. Такого не може бути. Це ваші духовні ДНК, кажучи образно, що мир, радість і щастя будуть вашими настільки, наскільки ви живете за Євангелією. Відповідно, наскільки ви вирішите не жити за Євангелією, настільки ви будете нещасними, як риба поза водою. Як сказав Алма своєму синові Коріантону, ось, я кажу тобі, злочистивість ніколи не була щастям. І ось, сину мій, всі люди, які перебувають у тілесному стані, живуть без Бога в світі, і вони пішли проти природи Бога. Отже, вони перебуватимуть у стані протилежному станові щастя. Зверніть увагу, що жити без Бога в світі, або іншими словами, відмовитися жити за Його Євангелію, і тому не мати супроводу Духу, означає бути в стані протилежному до суті щастя. Євангелія Ісуса Христа є єдиним великим планом щастя. Якщо ви віддасте перевагу будь-якому іншому способу життя, або житимете лише частково за Євангелію, що може бути доволі зручно, такий вибір оманою відбере у вас повноту сяєння радості і щастя, що призначається для вас нашим люблячим Небесним Батьком і Його Сином. А тепер до другого уроку з мого рибальства. Як риба в гірському потоці мусить стерегтися спокус на своєму шляху, щоб її не витягли з води, так і ми з вами мусимо бути мудрими, щоб нас не висмикнуло щасливого, євангельського життя. Пам'ятайте, що я казав Лігі, диявол прагне всіх людей зробити так само нещасними, як сам, і отримати силу підкоряти нас, коли ми вдаємося до нечистого і злого. Отже, не спокушайтеся навіть торкнутися чогось негідного, бо сатана готовий підсікти. Саме реальність ризику, глибоко чи несподівано впійматися на гачок, змусила давнього пророка Моронія, який дійсно бачив наш день, серйозно застерігати мене з вами. Не торкайтеся злого дару, ані чогось нечистого. Є багато злого і нечистого в музиці, інтернеті, фільмах, журналах, а також спиртному, наркотиках і тютюні. Щодо всього злого і нечистого, мої юні друзі, навіть не торкайтеся цього. У всьому цьому замаскований гачок, який підсікає глибше і швидше, ніж ви можете подумати. І витягання гачка може бути неймовірно болісним процесом. Алма казав, що для нього процес покаяння був перед смертю. Так, він сказав, що нічого не могло бути такого гострого і такого гіркого, якими були мої муки. Серед вас можуть бути ті, хто був причетний до того, що є злим або нечистим. Покладіться на доктринальний та історичний факт, що віра Алми в Господа привела його до покаяння. І завдяки його покаянню він відчув таку радість через силу спокути Христа, що, за його словами, не може бути нічого такого гострого і солодкого, якою була моя радість. Такі відчуття будуть і у вас, якщо ви будете шукати Господа в покаянні. Кожному з нас у тій чи іншій мірі треба покаятися. Покаятися означає зробити в житті дійсні зміни, яких бажає спасити, щоб ми були щасливими. Покаяння є величним принципом сили в Євангелії. Коли ваша віра у Спасителя викликає особисті зміни, таке покаяння, як казав Геламан, приводить вас до сили Викупителя, до спасіння ваших душ. Прагнучи змінитися, пам'ятайте, що наш люблячий Спаситель, як стверджує Алма, має всю владу спасти кожну людину, яка вірить в Його ім'я і приносить плід, гідний покаяння. Це могутнє, повне надії вчення, що звільняє. Пророк Джозеф Сміт дізнався з перших вуст, що Господь очікує, що ми уникатимемо нещастя, живучи за Його Євангелією, і хочу, щоб ми розуміли, що можемо каятися. Коли Джозеф втратив 116 сторінок рукопису перекладу книги Мормона, піддавшись благанням людським, він був нещасним. Господь сказав йому, тобі слід було бути вірним, і він би простер свою руку і підтримав тебе проти всіх вогнених стріл супротивника. І він був би з тобою кожного разу під час збентеження. Це стосується і вас, кожного з юнаків. Будьте вірними, і ви будете підтримані рукою Бога. Пророку нагадали, що, як і кожен з нас, він буде прощений, якщо покається. Уявіть собі радість, яку він відчув, коли Господь сказав, але пам'ятай, Бог милостивий. Отже, покайся в тому, що ти зробив, і що протирічить заповіді, яку я дав тобі. І залишаєшся і обраним. Цього вечора я запрошу кожного з вас жити за Євангелію, щоб бути по-справжньому щасливими, уникати зла і нещастя, яке воно несе. Якщо ви будете причетні до чогось злого чи нечистого, зробіть зміни, яких від вас хоче Господь заради вашого власного щастя. І я свідчу, своєю незрівнянною владою Він дасть вам силу перемогти. Якщо ви приймете це запрошення, то пожнете тривале щастя і побудуєте основу свого життя на скелі нашого Викупителя. Так що, як учив Геламан, диявол не матиме сили над вами, щоб втягнути вас до безодні нещастя і нескінченого горя завдяки каменеві, на якому ви збудувалися, який є надійним фундаментом, що на ньому, якщо люди будують, вони не можуть упасти. Я складаю своє палке свідчення про Господа Ісуса Христа. Він скеля. Єдиний надійний фундамент щастя і зцілення. Він живий. Має всю владу на небесах і землі. Він знає ваше ім'я, і Він любить вас. У святе ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.
Кілька років тому нас із сестрою Еліс було покликано очолювати Сан-Паульську північно-бразильську місію протягом 3 років. Оцінивши сімейну ситуацію і стан нашого бізнесу, ми відчули, що нам не слід продавати наш будинок і бізнес у Х'юстоні. Ми маємо залишити їх собі. Розпочавши необхідні приготування, ми зрозуміли, що необхідно доручити нашому адвокату підготувати довіреність. Це юридичний документ, який дає певній особі право робити щонебудь від нашого імені. Маючи цей документ, така людина може продати наш будинок чи інше майно, позичити гроші від нашого імені, витратити наші гроші і навіть продати наш бізнес. Думка про те, щоб наділити когось такою значною владою і повноваженням над нашими справами, була страхаючою. Ми вирішили дати довіреність людині, якій ми довіряли, нашому доброму другові і партнеру, який застосовував цю владу і повноваження дуже добре. Він робив те, що зробили б ми, якби були там. Брати, замисліться над тим, що саме дав нам Господь свої повноваження і владу. Владу і повноваження діяти замість нього у всьому, що стосується його роботи. Маючи цю владу священства і в разі необхідності повноваження від тих, хто має належні ключі, ми можемо виконувати обряди спасіння у його ім'я, хрестити для відпущення гріхів, конфірмувати і дарувати Святого Духа, дарувати священство і висвячувати учени священства і виконувати храмові обряди. У Його ім'я ми можемо бути управителями в Його церкві. У Його ім'я ми можемо благословляти, проводити домашнє вчителювання і навіть цілювати хворих. Наскільки сильно Господь довіряє нам? Замисліться над цим, брати. Він довіряє нам. Перед тим, як отримати священство, нас було підготовлено і виправдано. Ми проявили віру в Ісуса Христа, покаялись, нас було хрещено, і ми отримали дар Святого Духа. Кожен з нас приходив до висвячення зі своїм особистим досвідом, але небесний обряд був однаковим для всіх. За нас молилися, і з нами провели співбесіду ті, хто застосовує ключі священства. Нас було підтримано голосом членів церкви нашого підрозділу. Нас було висвячено тим, хто мав повноваження і дозвіл зробити це. Господь дбайливо ставиться до свого священства. Застосовувати його владу і повноваження – це священна довіра. Як чудово, що ми здобули довіру Бога. Він довіряє вам, Він довіряє мені. Отримуючи священство, ми робимо це через завіт. Завіт – це взаємне обіцяння. Він обіцяє благословити нас за певних умов. Ми обіцяємо виконати ці умови. Коли ми робимо так, Господь завжди дотримується свого слова і благословляє нас. Зазвичай Він дає нам більше, ніж було домовлено. Отримуючи священство Мелхиседекове, ми отримуємо те, що зветься клятвою і завітом священства. Ми обіцяємо Господу 2 речі, і Він обіцяє нам 2 речі. Ми обіцяємо з вірністю отримати ці 2 священства і з вірністю звеличувати свої покликання. Він обіцяє, що нас буде освячено Духом, і коли ми будемо відданими в усьому до кінця, Він обіцяє, що усе, що має мій батько, буде дано нам. Господь благословляє своїх дітей через наше служіння у священстві, щоб допомогти нам бути успішними у відданому служінні у священстві. Він дає нам настанови і попередження. Він робить це у писаннях і продовжує наставляти нас через наших провідників і спонукання Святого Духа. У писаннях є багато уривків, що містять настанови і попередження носіям священства. Одним з найкращих з них є розділ 121 з учення спасения і завіть їх. Кількома віршами Господь навчає нас, що священство може застосовуватись лише у праведності. Нам слід ставитися до інших людей з переконанням, терпінням і добротою. Він нагадує нам про важливість милосердя і чесноти, аби мати постійний супровід Святого Духа. В цьому розділі нас також попереджено про ставлення і дії, що спричиняють втрату нашої сили священства. Жадаючи почестей людських, намагаючись приховувати свої гріхи, потурати свої гордовитості чи суетному чистолюбству, або прагнучи контролювати інших, ми втрачаємо силу священства. З того моменту ми вдаємося до ремесла священників. Ми полишаємо служіння Богу і починаємо служити сатані. Буде добре, якщо носії священства регулярно вивчатимуть розділ 121-й «Учені і завітів». Однією з причин необхідності, чому сучасні пророки просять нас бути завжди гідними, тому що ми не знаємо, коли буде потрібно скористатися ним. Коли нашому сину Меттю було 5 років, він впав з верхівки високого трампліну для стрибків у воду в розташованому неподалік басейні. Він впав на бетонне покриття і зазнав перелому черепа і струсу мозка. На гелікоптері швидкої допомоги його швидко доставили до Х'юстонського медичного центру для невідкладного лікування. Я потребував негайної допомоги священства. Наш домашній учитель і наш провідник священства були гідні і готові у цей момент. Ми разом дали Меттю благословення, і він повністю одужав. Ми повинні бути готовими у будь-який час. Як говорять скаути, будьте готові. Безсумнівно. Багато років тому мене покликали служити радником у президентстві Х'юстонського Техаського північного колу. Я вчав притчу про таланти. Одному чоловіку було потрібно вирушити у подорож, тож він довірив своїм слугам своє майно. Один отримав 5 талантів, інший 2, останній 1. Після повернення господар зажадав обрахунку. Той, хто отримав 5 і повернув 10, і той, хто взяв 2 і повернув 4, були названі добрими і вірними слугами. Але мою увагу привернув той, хто отримав 1, зберігав його і в цілісності повернув господарю. Мене здивувала відповідь господаря. «Рабе, лукавий і лінивий, візьмі ж від нього таланта, а раба непотрібного вкиньте до зовнішньої темряви». Це здавалось жорстокою реакцією до людини, яка намагається зберігати надане їй. Але Дух навчив мене однієї істини. Господь очікує змін. У той момент я знав, що кожен з нас одного дня постане перед Богом і звітуватиме за своє служіння у священстві і своє управительство. Чи змінили ми щось? У моєму випадку, чи став Х'юстонський Техаський північний кіл краще, коли мене відкликали, ніж був, коли мене покликали? На щастя, Господь навчає нас, як бути результативними. Хто в мені пробуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Якщо ми застосовуємо Його священство у Його спосіб, виконуючи настанови, які отримуємо від Його слуг і Його духа, ми будемо добрими і вірними слугами. Мої дорогі брати у священстві, Господь Ісус Христос, наш Спаситель і Викупитель, живий. Він знає нас і любить нас. Він довіряє нас, надаючи свою владу і повноваження священства. Я свідок цієї істини. Тож, застосовуємо цю силу, щоб виконувати Його волю у Його спосіб. Я молюся про це. Оскільки перед нами виступатимуть президент Хінклі, президент Монсон і президент Фауст, я приношу своє особисте свідчення, що кожен з них є пророком, провидцем і відкривителем. Я з нетерпінням хочу почути їхні поради. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, brethren.
Дякую, брати. Зараз хор і зібрання заспівають гімн «Господь, наш Бог і цар». Після співу виступатиме президент Джеймс І. Фауст, другий радник у першому президентстві, після якого я матиму на прохання президента Цинклі привілей звернутися до вас.
Мій дідусь кожного літа випасав свою худобу на прекрасних, соковитих високогір'ях, що на схід від нашого міста у центральній Юті. Та худоба, ті худобі були потрібні додаткові підживлювачі, які вона отримала з кам'яної солі. Кам'яну соль привозили з далекої соляної шахти. Дід підсипав сіль у корита. Він клав вічне сідло на витривалого коня і наповнював мішки кам'яною сіллю. Я називав цього коня Капуха, і недаром. Дід садив мене на Капуху, сідло, з якого звисали мішки. Він давав мені поводи, щоб я правив конем, ідучи в гори слід за ним на коні. Мій кінь Капуха був повільним, але я не пришпорював його, адже він віз такий важкий вантаж. Щоб доїхати до корит у горах і розвантажити сіль з навіюченої тварини, потрібен був цілий день. У теплі дні мої спітнілі ноги терлися об шматки солі в мішках, причеплених до сідла, через що вони дуже пекли. Коли ми переходили в брід річку, я з радістю злізав з коня і позбувався свербіння, миючи і висушуючи ноги. Дід співав майже весь день. Здебільшого це були пісні Сіону. Але одна його пісня дуже вражала мене. «Покажи мені своїх супутників, і я скажу тобі, хто ти є». Озираючись назад, можна вважати, що перевезення солі в гірські долини – було приємною подією, і при цьому ми давали додаткові речовини з кам'яної солі, що підживлювали худобу. Підживлювачі надають речовини, які сприяють зростанню й одужанню і тварин, і людей. Дідова худоба потребувала підживлювачів з кам'яної солі, але людські істоти потребують чогось більшого. Їм потрібне духовне насичення, бо більше від їжі – життя. А дух, він у людині, та всемогутнього подих їх мудрими чинить. Людському духові потрібна любов. Йому також потрібно бути годованим словами віри та доброї науки. Духовне підживлення готує нас до хрещення. Під час цієї підготовки необхідно упокорити себе перед Богом, мати скрушене серце і впокорений дух, покаятися в усіх своїх гріхах, бажати взяти на себе ім'я Ісуса Христа та являти своїми діяннями, що ми отримали від Духа Христа. Нашим найважливішим духовним підживлювачем є свідчення, що Бог є нашим вічним батьком, що Ісус є Спасителем і Викупителем, і що Святий Дух є нашим утішителем. Це свідчення підтверджує нам дар Святого Духа. З цього свідчення ми беремо духовні підживлювачі, віри в Бога і довіри до Нього, що приносить благословення небесні. Духовні підживлювачі надходять до нас з різних джерел. Та оскільки часу обмаль, я хотів би згадати лише три. Колись один юнак, який перейшов в останній клас старшої школи, вирішив живити себе, щодня вивчаючи писання по півгодини. Коли він почав читати Новий Завіт, то натрапив на камінь спотикання. Він не відчував очікуваних духовних висот і не отримував ніякого натхнення. Тож він спитав себе, що я роблю не так? Тоді він пригадав один епізод зі школи. Вони з друзями розповідали анекдоти. Деякі з них були не смішними, а відверто ганебними. Він не тільки слухав їх, але й сам додав кілька бридких зауважень. Як тільки він згадав це, його погляд упав на слова в Матвії. «Кажу ж вам, що за кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня». Він знав, що цього разу Дух показав йому ці слова. Він відклав Біблію і підніс молитву покаяння. Відповідь на його запитання, що роблено не так, була простою. Він читав писання, робив у них позначки, і йому навіть подобалося читати, але він не жив за настановами з писань. Коли він поновив читання писань і спробував жити за прикладом Христа, то невдовзі помітив розквіт у різних сферах свого життя. Застосовуючи писання в житті, він додав важливий духовний підживлювач. У нашому непевному фізичному оточенні нам слід збільшувати порції духовних підживлювачів, які містяться в знанні повноти Євангелії і силах Святого Священства. Коли таке знання проникає в нашу душу, ми не тільки наближаємося до Бога, але бажаємо служити Йому і нашим ближнім. Одного разу кворум священників, як проект служіння, вирішив зібрати продукти для нужденних. Джим, один зі священників, з радістю брав участь у ньому і вирішив зібрати продуктів більше за всіх. Настав час, коли священники зібралися в каплиці. Всі вони вийшли одночасно і повернулися о певній годині того ж вечора. На подив усіх, візок Джима був порожній. Він виглядав доволі серйозним, і деякі хлопці жартували з нього. Бачачи це і знаючи, що Джим цікавився машинами, порадник сказав: «Ходімо, Джима, хочу, щоб ти поглянув на мою машину. Вона щось торохкотить». Коли вони вийшли на двір, порадник спитав Джима, чи він засмучений. Джим відказав: «Та ні, не дуже». Коли я пішов за продуктами, то зібрав багато. Мій візок був повним. Коли я повертався до каплиці, то зупинився біля будинку розлученої жінки, не члена церкви, яка живе на території нашого приходу. Я постукав у двері і розповів, що ми робимо. Вона запросила мене війти. Вона стала шукати, що б мені дати. Вона відкрила холодильник, і я побачив, що там майже нічого не було. Шафки були порожні. Нарешті вона знайшла маленьку банку персиків. Я не міг у це повірити. Там ціла купа маленьких дітей бігала, і їх треба було годувати. А вона віддала мені цю банку персиків. Я взяв її, поклав у візок і пішов на двір. Я прийшов майже півкварталу, коли раптом відчув тепло і зрозумів, що я маю повернутися до того будинку. Я віддав їй усі продукти. Порадник сказав: «Джиме, ніколи не забувай почуття, які маєш сьогодні, бо вся справа саме в них». Джим скуштував підживлювачі безкорисливого служіння. Багато духовних підживлювачів споживаються під час служіння на місії, завдяки повному присвяченню себе роботі господаря. Вони містяться в допомозі людям пробудитися духовно, щоб прийняти Євангелію. Понад сторіччя тому, коли сторічний Джей Голден Кімбл очолював місію Південних Штатів, він якось зібрав старішин. Вони мали зустрітися в затишному місці в лісі, щоб ніхто їм не заважав. Один із старішин мав проблему з ногою. Вона була розідрана і пухла щонайменше удвічі від розміру іншої ноги. Але старішина наполягав на участі в цьому особливому зібранні священства в лісі, тож двоє старішин несли його до місця зборів. Старішина Кімбл запитав місіонерів: «Брати, що ви проповідуєте?» Вони відповіли: «Ми проповідуємо Євангелію Ісуса Христа». «Чи кажете ви цим людям, що маєте силу і владу через віру зцілювати хворих?» – запитав він. Вони відповіли: «Так». «Чому ж тоді, – продовжував він, – ви не вірите в це?» Юнак з опухлою ногою відкрив уста і сказав: «Я вірю в це». Далі я передаю решту історії зі своїх старішини Кімбола. Старішина сів на пень, і старішини стали навколо нього. Він був помазаний, і я благословив його. І він зцілився прямо в їхній присутності. Це викликало певне потрясіння, і кожен хворий старішина був благословений, і всі вони зцілилися. Ми пішли з тих зборів священства, і старішини отримали свої завдання, і ми відчували радість і щастя, які неможливо описати. Їхні запаси підживлювачів були поповнені, і їхня старанність у місіонерській роботі відновлена. Духовні підживлювачі, які тримають нас духовно здоровими, можуть втратити свій потенціал і силу, якщо ми не будемо жити гідно так потрібного божественного проводу. Спаситель сказав нам: «Ви – сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що, хіба щоб на двір бути висипана та потоптана людьми». Нам потрібно зберігати свій розум і тіло вільними від усякого роду залежностей і забруднення. Ми б ніколи не стали їсти зіпсовану чи прострочену їжу. Так само вибірково і обережно ми повинні підходити до читання, перегляду чогось, щоб це не містило в собі поганого присмаку. Багато духовного забруднення проникає в наше життя через інтернет, комп'ютерні ігри, телепрограми і фільми, які натякають або візуально зображують найбільш ниці людські якості. Оскільки ми живемо в такому оточенні, то мусимо нарощувати свою духовну силу. Енош говорить, що його душа жадала, і що він волав цілий день і всю ніч у благанні за свою душу. Він потребував духовних підживлювачів, які втамовують спрагу духовної істини. Як казав Спаситель світу жінці біля криниці в Самарії: «Хто питиме воду, що я йому дам, прагнути не буде повік, бо вода, що я йому дам, стане в нім джерелом тієї води, що тече в життя вічне». Сподіваюся, що цього вечора ми зібралися як священство Боже на цих поличних зборах, присутні і неприсутні тут, бо потребуємо духовного живлення. Сподіваюся, що ми завжди жидатимемо і прагнутимемо Слова Господа через Його слуг, пророків, і що ми будемо насичуватися щотижня, відвідуючи свої причасні збори і поновлюючи завіти. Кожен з вас, юнаки Ааронового священства, має в собі всі необхідні ключові складники для своєї вічної долі. Ці складники, деякі з них приховані, слід зміцнювати і підживлювати ззовні. Деякі з них фізичні, деякі духовні. Дух людини хоче знати про свою вічну подорож, знати, звідки він прийшов, чому він опинився у смертному житті, і куди він мусить зрештою дітися, щоб отримати радість і щастя, і виконати своє призначення. Підживлення наших духів духовними речовинами може бути безкінечним і залишитися з нами у вічності. Як учив Алма, той самий дух, який володіє вашими тілами в той час, в який ви підете з цього життя, той самий дух буде мати силу володіти вашим тілом у тому вічному світі. Брати, ми цінуємо вашу відданість і праведність. Ви виконуєте покликання в кворумах, філіях, приходах і колах достатньо добре, щоб церква зростала, і вся робота Бога просувалася вперед по світі. Завдяки священству ви можете благословляти в ім'я Господа ваші сім'ї і тих, хто може звернутися до вас. Це є частиною божественного представництва, довіреного нам Господом, бо Він обіцяв, кого ти благословиш, я благословлю. Проте я сподіваюся, що ми будемо відданими і вірними всім нашим завітам. Я молюся, щоб ми були повністю відданими в усіх наших сімейних стосунках, особливо щодо дружин, але також і батьків, дітей, і внуків. Нехай побачать, що ми несли особисте свідчення про істинність цієї роботи всі дні свого життя. Рушаємо в праведності, як смиренні слуги Господа. Про це я молюсь в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
A few weeks ago, had a fast and testimony meeting in our ward.
Декілька тижнів тому на пост під час зборів свідчень один хлопець свідчив. Нарешті, коли настала його черга, він піднявся і сказав: "З якої сім'ї я походжу?" Він звернувся до зібрання і сказав, посміхнувшись, і сказав, що він має батька і мати. І я думаю, що давайте подумаємо про цього маленького хлопчика під час цієї конференції. Брати, я маю привілей звертатися до вас сьогодні ввечері. Я дійсно... Я хочу звернутися до улюбленого писання з Екклезіаста.
I love, I cherish the noble word duty. The legendary General Robert E. Lee of American Civil War fame declared, "Duty is the..."
Легендарний генерал Роберт Лі з громадянської війни в Америці проголосив: "Обов'язок – це недосконаліше слово моє. Ви не можете зробити більше. Ви ніколи не повинні бажати зробити менше. Кожен з нас має обов'язки, пов'язані зі святим священством, яке ми маємо. Незалежно від того, носіями якого священства ми є, Ааронова чи Мелхіседека, від кожного з нас очікується багато. Сам Господь підкреслював нашу відповідальність, коли в Откровенні про священство заохочував. Отже, нехай кожна людина вивчить свій обов'язок і діє у чині, на який її призначено, з усією старанністю. Я сподіваюся всім серцем і душею, що кожен юнак, який отримує священство, буде шанувати це священство і залишиться вірним тій довірі, яку було йому подано під час дарування священства. 51 рік тому я слухав виступ Вільяма Джа Крічлоу, у той час президента Південного колу в Огдені, який згодом став помічником 12-х. Він звернувся до братів на сесії священства під час генеральної конференції і розповів історію про довіру, честь і обов'язок. Дозвольте мені поділитися з вами цією історією. Простий урок, який вона несе в собі, є застосованим до нас і в наш час, як він був застосований тоді. Юний рупор стояв край дороги і дивився, як повз нього поспіхом проходила незвичайна велика кількість людей. Через якийсь час він пізнав серед їх іншого друга. «Куди це всі так поспішають?» – запитав він. Друг на мить зупинився. «Ти хіба не чув?» – запитав він. «Я нічого не чув», – відповів рупор. «Слухай», – продовжував друг, – «цар загубив свій царський смарагд. Учора він був на весіллі одного з придворних, а смарагд був у нього на шиї на тонкому золотому ланцюжку. Якимось чином смарагд відірвався від ланцюжка. Всі тепер його шукають, бо цар пообіцяв нагороду тому, хто його знайде. Ходімо, нам слід поспішати». «Але я не можу поспішати», не запитавши дозволу бабусі, нерішуче сказав Руперт. «Ну, я не можу чекати, я хочу знайти смарагд», відповів його друг. Руперт поспіхом повернувся до хатинки на краю лісу, щоб попросити у бабусі дозволу. «Якби я його знайшов, ми б не були, що не жили в цій вологій хатині, а купили б ділянку землі на схилі пагорба», благав він бабусю. Але бабуся похитала головою. «А як же вівці?» – запитала вона. «Вони вже мекають в загоні і не хочуть, і не можуть дочекатися, коли їх випустять на пасовисько. І не забудь також напоїти їх, коли сонце підніметься високо». Понурений Руперт погнав овець на пасовисько, а опівдні погнав їх до струмка в лісі. Там він сів на великий камінь біля струмка. «Якби я лише міг піти на пошуки царевого смарагда», – думав він. Коли він повернув голову, щоб подивитися на піщане дно струмка, то раптом зупинив погляд і почав дивлятися. «Що це? Не може бути!» Хлопець стрибнув у воду і схопив пальцями щось зелене з тоненьким обривком золотого ланцюжка. «Царевий смарагд!» – закричав він. «Мабуть, він відірвався від ланцюжка, коли цар верхи на коні переїздив через міст над струмком, а течія принесла його сюди. Сяючим поглядом Руперт побіг у хатинку до бабусі і розповів про свою прекрасну знахідку. «Будь благословен, мій хлопчику», – сказала вона. «Але ти б його ніколи не знайшов, якби він не виконував свій обов'язок, доглядаючи за вівцями». І Руперт знав, що це правда. Урок, якого навчає ця історія, можна підсумувати словами: «Виконуй свій обов'язок, це найголовніше, все інше залиши для Господа». Вам, хто є або був президентом у своєму кворумі, я скажу, ваш обов'язок ніколи не закінчиться із закінченням терміну вашого служіння. Ваші стосунки з членами кворуму, ваш обов'язок перед ними триває протягом життя. Коли я мав чин учителя в Аароновому священстві, мене покликали президентом кворуму. Завдяки підбадьоренню та з допомогою відданого і натхненого порадника у кворумі, я старанно працював, щоб переконатися, що кожен юнак регулярно ходить на збори. Двоє хлопців вимагали особливої уваги. Але завдяки виявленій наполегливості і любові, вони почали ходити на збори і брати участь у заходах кворуму. Однак з часом вони поїхали з приходу на навчання, потім пішли працювати, і кожен з них знову став неактивним. Протягом років я зустрічався з обома дорогими для мене друзями на різних подіях. Серед них багато весіль та похорон. Кожного разу при зустрічі я клав руку їм на плечі і нагадував: «Я й досі президент вашого кворуму, і не дозволю вам просто піти. Ви значите для мене дуже багато. Я хочу, щоб ви насолоджувалися всіма благословеннями, які приносять активність у церкві. Вони знають, що я їх люблю і ніколи від них не відмовлюся. Ті з нас, хто має Мелхиседекове священство, завжди має привілей звеличувати своє покликання. Ми є пастирями, що наглядають за Ізраїлем. Голодні вівці дивляться вгору, готові отримати хліб життя. Багато років тому, під час Хеллоуіна, я мав привілей допомогти людині, яка тимчасово заблукала на своєму шляху. Їй потрібна була рука допомоги, щоб повернутися назад. Я їхав додому з офісу, і проїжджаючи повз лікарню Святого Марка в Солт-Лейк-Сіті, згадав, що один дорогий друг на ім'я Макс, з яким я співпрацював у бізнесі, лежав хворий у цій лікарні.
As I passed St. Mark's Hospital in Salt Lake City, I remember that a dear friend, Max, lay ill in that very hospital. As he and I had been
Коли ми познайомилися кілька років тому, то виявили, що застали в одному приході, але в різний час. Коли я народився, Макс з батьками переїхав з приходу. Того вечора на Хеллоуін я зупинився на паркувальному майданчику і зайшов до лікарні. Я зупинився біля регістратури, щоб дізнатися, в якій палаті він знаходиться. Мені сказали, що реєструючись в лікарні, Макс сказав, що не належить до святих останніх днів, а до іншого віросповідання. Я зайшов у палату і привітався з Максом. Я сказав, що пишаюся бути його другом, і що дуже турбуюся про нього. Я зрозумів, що його образили зауваження інших, які він кілька разів почув з того приводу, що вирішив відвідати іншу церкву. Я сказав йому: «Макс, ти первосвященик, я хочу дати тобі благословення».
Max, you hold the Melchizedek priesthood. I'd like to give you a blessing tonight. He agreed.
Він погодився, і я благословив його. Потім він повідомив, що його дружина Еліс також дуже хвора і знаходиться у сусідній палаті. Макс погодився благословити її разом зі мною. Були сльози обійми. І той Хеллоуін став незабутнім.
With Max, his hands on his wife's head with mine, making that Halloween evening one ever to be remembered. As I left the hospital that night,
коли я йшов з лікарні того вечора, то зупинився біля реєстратури і сказав черговій, що з дозволу Макса та його дружини слід змінити запис і позначити, що він є членом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Я спостерігав, як це все відбулося. Мої друзі, Макс і Еліс вже по той бік завіси. Але вони провели останні роки свого життя активно і щасливо, отримуючи всі благословення, які приносять свідчення про Євангелію та відвідування церкви. Брати, наше завдання – дотягнутися до тих, хто з якихось причин потребує нашої допомоги. Це посильне завдання. Ми виконуємо Господнє доручення, а тому маємо право на Господню допомогу. Але нам слід спробувати. З п'єси «Шенандоа» прийшов надихаючий рядок. Якщо ми не намагаємося, тоді ми не робимо. А якщо ми не робимо, навіщо ми тоді тут? Наш обов'язок полягає в тому, щоб жити таким чином, аби в ту мить, коли необхідно буде надати благословення священства або допомогти іншим чином, ми були гідними зробити це. Нам було сказано, що ми дійсно не можемо уникати наслідків нашого особливого впливу. Ми повинні бути впевнені, що наш вплив є позитивним і надихаючим. Чи ваші руки чисті? Чи ваше серце щире? Вертаючи назад із сторінки історії, ми можемо засвоїти урок гідності зі слів помираючого царя Дарія. Після того, як Дарій пройшов через відповідні обряди, його було визнано законним царем Єгипту. Його суперник Олександра Великого було визнано законним сином Амона. Він також був фараоном. Знайшовши переможного Дарія майже при смерті, він поклав руки йому на голову, щоб зцілити, наказуючи Дарію піднятися, повернутися до царювання. На завершення Олександр сказав: «Я клянуся тобі, Дарію, всіма богами, що роблю це щиро і без обману». На що Дарій відповів з м'яким докором: «Олександр, хлопчику мій, чи ти думаєш, що можеш торкнутися небес такими руками, як у тебе? Покликання виконати свій обов'язок може пройти непомітно, коли ми, носії священства, відгукнемося на отримання призначення». Президент Джордж Альберт Сміт, скромний, однак дуже впливовий провідник і восьмий президент церкви, проголосив: «Ваш найперший обов'язок – дізнатися, чого хоче Господь, а потім владою і силою священства звеличувати своє покликання в присутності ближніх таким чином, щоб люди з радістю йшли за вами». Що означає звеличувати покликання? Це означає збільшувати його гідність, важливість, робити його вшанованим і гідним похвали в очах усіх людей.
And souls are saved. Be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves, declared James.
Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що самих себе обманюють, проголошив як. Я заключаю всіх нас, хто зібрався сьогодні на ці збори священства, поновити свої зусилля і стати гідними Господнього проводу у своєму житті. Навколо нас багато людей, які благають і моляться про допомогу. Є ті, у кого опустилися руки, хто хоче повернутися, але не знає, з чого почати. Я завжди вірив у істинність цих слів. Найкраще Боже благословення завжди здійснюється руками тих, хто служить йому на землі. Тож, нехай наші руки будуть готовими, чистими, старанними руками, щоб ми могли взяти участь за забезпечення людей тим, що підгодував для них Небесний Батько. На завершення хочу розповісти про випадок з особистого життя. У мене був друг, якому здавалося, що на його долю випало більше життєвих незгод і випробувань, ніж він здатний знести. Зрештою, він потрапив до лікарні зі смертельною хворобою. Я не знав, що він там знаходиться. Ми з сестрою Монсон були в тій же лікарні, відвідуючи іншу людину, яка сильно хворіла. Коли ми залишали лікарню і промивали на паркальний майданчик, я отримав виразне відчуття, що слід повернутися і розпитати, чи не знаходиться в лікарні мій друг Гайрум. Звернувшись до реєстратури, я отримав ствердну відповідь. Ми пройшли до його палати і постукали у двері і відчинили їх. Ми не були готові до того, що побачили. Повсюду висіли повітряні кульки. На стіні висів величезний плакат: «З днем народження, батько!» Гайрум сидів у лікарняному ліжку в оточенні членів своєї сім'ї. Побачивши нас, він сказав: «Брате Монсон, як ви дізналися, що сьогодні мій день народження?» Я посміхнувся, але не відповів на запитання. Усі присутні в кімнаті, носії Мелхіседекове священства, стали навколо свого батька і мого друга і дали йому благословення священства. Після сліз, вдячних посмішок, ніжних обійм, я нахилився до Гайрума і тихо йому сказав: пам'ятай слова Господа, бо вони будуть для тебе підтримкою. Він пообіцяв: я не кину вас сиротами, я прибуду до вас. Час іде. Наших обов'язків не стає менше. Обов'язки не втрачають яскравості і не стають менш важливими. Збройні конфлікти починаються і закінчуються, але війна, розв'язана за людське життя, ніколи не стихає. Звуком труби линуть слова Господа до вас і до мене, і до носіїв священства в усьому світі. Я повторю ці слова. Отже, нехай кожна людина вивчить свій обов'язок і діє у чині, на який її призначено, з усією старанністю. Брати, вивчаємо свої обов'язки. Завжди будьмо гідні виконання тих обов'язків, а виконання обов'язків діємо по слідах учителя. Коли його було покликано виконати свій обов'язок, він відповів: «Батьку, хай буде твоя воля і слава твоя навіки. Робімо так само». Я молюся про це. Ім'я Ісуса Христа, Господа. Амінь.
Брати, ми нагадуємо вам, що завтра вранці з 9:30 до 10 години відбудеться трансляція виступу хору з Фіні. Відразу після цього почнеться недільна ранкова сесія. Ми висловлюємо вдячність хору Мелхіседекове священство міста Бригам за прекрасний спів, який ми чули сьогодні ввечері. Президент Гордон Бі Хінклі, наш улюблений пророк, буде останнім промовцем на цій сесії священства. Після виступу президента Хінклі хор заспіває гімн «О, ясне світло». Потім заключну молитву прочитає старішина від Крейг Цвік. Сімдесятник. Президент Хінклі.
Брати,
ви виглядаєте як справжнє церковне священство. Ви схожі на людей, які готові йти працювати. І час настав іти працювати. Яке це чудове видовище. Конференц-центр заповнений вщерть. А наші слова розносяться по цілому світу. Мабуть, це найбільше зібрання чоловіків носіїв священства, яке будь-коли відбувалося. Я вітаю вас, брати, з тим, що ви сьогодні тут. Я нещодавно слухав по телебаченню концерт чоловічого хору університету Брігама Янга. Вони співали хвилюючий гімн «Повстань, о Божий люд». Його було написано в 1911 році Уільямом Меррілом. І одна з версій цього гімну знаходиться у нашому гімні. Хоча я не пам'ятаю, що ми співали його часто. Слова передають дух старих англійських гімнів, написаних Чарльзом Веслі та іншими. Ось цей текст. «Постань, о Божий люд, облиш марноту днів. Служіння щирого твого чекає цар царів. Постань, о Божий люд, об'єднаний Христі, тобі належить світла стяг у темряву нести. Постань, о Божий люд, жнива Господні йдуть. Потрібні церкві твій талант
і вірність, і могуть. Постань, о Божий люд, його стезями йди. Ідіть за ним, ідіть за ним, Ісусові, брати. Писання дуже ясні у своєму застосуванні до кожного з нас, брати. Наприклад, Нефі цитував Ісаю, кажучи: «О, якби ти прислухався до моїх заповідей, тоді був би твій спокій, як ріка, а твоя праведність, як хвилі моря». Слова Легія є виразним закликом до всіх чоловіків і хлопчиків, що мають священство. Він казав з великою переконаністю: «Пробудіться, сини мої, одягніться бронею праведності, скиньте кайдани, якими скуті, і вийдіть з пітьми, і встаньте з праху». Немає в цьому великому зібранні цього вечора жодного чоловіка чи хлопчика, які б не могли покращити своє життя. Якщо ми хлопці, що отримували Ааронове священство, ми маємо право на священнослужіння ангелів, які будуть скеровувати і вести нас, благословляти і захищати. Як це чудесно і прекрасно! Якщо нам даровано Мелхіседекове священство, нам дано ключі царства, які несуть з собою вічні сили. Про це казав Господь, коли покладав свої руки на голови своїх учнів. З цим священством приходить великий обов'язок бути гідним його. Ми не можемо дозволити собі мати нечисті думки. Нам не можна торкатися порнографії. Ми ніколи не повинні бути винними у будь-якій кривді. Ми повинні піднятися над цим. Постань, о Божий люд, і залиш все це позаду, і Господь буде твоїм провідником і опорою. Пророк Ісая казав: «Не бійся, з тобою я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцнюю тебе, і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримую». Декому з вас, молоді люди, здається, дуже подобається одягатися неохайно. Це не личить молодим чоловікам, яких висвячено у святе священство Боже. Наша мова часом відповідає нашому вбранню. Ми дозволяємо собі богохульство, вживаючи ім'я Господа надаремно. Бог з ясністю висловлювався проти цього. Я впевнений, що ви чули історію президента Спенсера Кімбела, але я дозволю собі повторити її. В лікарні йому зробили операцію. Один молодий медбрат поклав його на каталку і перевозив його. Завозячи каталку до ліфту, той медбрат наштовхнувся каталкою на щось і дозволив собі вилаятися, вживши ім'я Господа. Президент Кімбл, напівпритомний, сказав: «Будь ласка, будь ласка, це мій Господь, чиє ім'я ви поплюжите». Запала мертва тиша, і тоді молодий чоловік знічено прошепотів: «Вибачте, вибачте, мені дуже прикро». Я звертаю вашу увагу на ще одне питання, яке дуже непокоїть мене. В Откровенні Господь постановив, що щоб цей народ здобував усю можливу освіту. Але має місце тривожна тенденція. Старішина Рольф Керр, уповноважений з питань церковної освіти, сказав мені, що у Сполучених Штатах закінчують середню школу близько 73% молодих жінок, а молодих чоловіків Лише 65%. Молоді чоловіки більше схильні кидати школу, ніж молоді жінки. Приблизно 61% молодих чоловіків вступає до коледжів одразу після школи, а молодих жінок – 72%. У 1950 році 70% студентів коледжів були чоловіки і 30% – жінки. Прогнозують, що у 2010 році 40% студентів будуть чоловіки, а 60% – жінки. Ступінь бакалавра, починаючи з 1982 року, отримують більше жінок, ніж чоловіків, а починаючи з 1986 року, це стосується і ступені магістра. Ця статистика з ясністю свідчить про те, що молоді жінки перевершують молодих чоловіків у набутті освіти. Отже, я кажу вам, молоді чоловіки, постаньте і дисциплінуйте себе. Скористуйтеся з тих переваг, що їх відкриває освіта. Чи ви бажаєте одружитися з дружиною, чи рівень освіти набагато перевищує ваш? Ми говоримо, що треба бути, так би мовити, рівними в ярмі. Це стосується, я відчуваю, і питання освіти. Крім того, ваша освіченість підсилить ваше служіння в церкві. Кілька років тому проводилося дослідження, яке показало, чим вищий рівень освіти, тим більше є віра і участь в релігійному житті. Я вже згадував про порнографію. Вона з легкістю перетворюється на залежність найгіршого роду. Дозвольте мені зачитати уривок з листа, який я отримав від однієї жертви порнографії. Цитую. «Я хочу поділитися дечим з вами, чим не можу поділитися більше ні з ким. Я 35-літній чоловік. Більшість свого дорослого життя я був у залежності від порнографії. Мені дуже соромно визнавати це, але значною мірою моя залежність є настільки ж реальною, наскільки реальною є залежність від алкоголю чи наркотиків. Головна причина, що спонукала мене написати вам, це сказати, що скільки б церква не радила своїм членам уникати порнографії, цього ніколи не буде забагато. Мене вперше познайомили з цими матеріалами, коли я був ще дитиною. До мене настирливо чіплявся мій двоюрідний брат, і порнографія була використана, аби викликати у мене зацікавленість. Я переконаний, що цей контакт у ранньому віці з сексом і порнографією є корінням моєї залежності сьогодні. Я думаю, є іронія в тому, що ті, хто займається порнографічним бізнесом, кажуть, що це питання свободи виразу. У мене немає свободи. Я втратив свою свободу волі, тому що був нездатний подолати це. Це для мене пастка, і я, здається, не можу звільнитися з неї. Будь ласка, умовляйте братів церкви не тільки уникати всіх джерел порнографічного матеріалу, але й усунути їх зі свого життя. Їм треба не тільки позбутися таких очевидних речей, як книги і журнали, але й від'єднатися від кабельних відеоканалів у своїх домівках. Я знаю багатьох, у кого є ці сервіси, і вони кажуть, що можуть відфільтровувати непотріб. Але це неправда. Продовжую цитату. Порнографія і збочення стали настільки звичними в нашому житті, що джерела цього матеріалу є скрізь. Я знаходив порнографічні журнали на узбіччях доріг і на смітниках. Нам треба говорити з нашими дітьми і пояснювати, наскільки недобрими є ці речі, і закликати їх не дивитися на них, коли вони потрапляють їм на очі. І останній, президент Хінклі, будь ласка, помоліться за мене та інших у церкві, хто може бути у схожій ситуації, щоб нам мати сміливість і силу здолати цю жахливу біду. Я не можу підписатися і сподіваюся, ви зрозумієте мене. Комп'ютер – це чудове знаряддя, коли його використовують належним чином. Але коли його використовують, щоб долучитися до порнографії або так званих чат-румів, електронних кімнат для розмов, або для будь-якої іншої цілі, що підштовхує до недобрих дій або думок, тоді необхідно мати достатню самодисципліну, щоб вимкнути його. Господь проголосив: «Очистіть себе від беззаконня, які є серед вас. Освятіть себе переді мною». Ніхто не може помилитися щодо значення цих слів. Далі він каже: елементи яскинією Бога. Так, людина яскинією Бога, саме храмом. І якщо якийсь храм осквернено, Бог знищить той храм. Тут немає двозначності. Господь сказав ясно, що ми мусимо піклуватися про наше смертне тіло і уникати того, що може зашкодити йому. Він дав кожному з нас велике обіцяння. Він сказав: «Будь смиренним, і Господь Бог твій вестиме тебе за руку і дасть тобі відповідь на твої молитви». І ще: «Бог дасть вам знання через свого Святого Духа». Так, через невимовний дар Святого Духа, який не було відкрито, відколи світ існував і дотепер. Усі ми зробимо добре, якщо будемо вивчати життя Господаря і намагатися наслідувати його слова і справи. Ми також добре зробимо, якщо будемо вивчати життя пророка Джозефа. З його прикладу кожен з нас може навчитися багато чого стосовно своєї поведінки. Брати, я свідчу про істинність цих вічних якостей. Я свідчу, якщо ми робитимемо зусилля, аби покращити своє життя, результати будуть очевидними. Нехай Бог благословляє вас, мої дорогі брати. Про це я свідчу зі смиренням і вдячністю у священне ім'я Ісуса Христа.
Амінь. our Holy Father,
наш святий батько,
thou knowest of our love for thee.
Ти знаєш нашу любов до тебе.
We thy brethren,
ми
quorums and settings,
твої брати, зібралися у співі по всьому світу цього вечора об'єднані у слуханні і реагуванні на пророчі слова. Наші серця і духовні почуття співпали з настроєм цього співу.
A language we all understand.
Об'єднані в спільній мові твоїм духом.
We give thanks.
Ми дякуємо.
For these living oracles.
За цих живих оракулів, які навчали нас сьогодні ввечері. Благословляй не завжди, як священство, щоб ми могли наслідувати приклад служіння нашого улюбленого пророка, президента Гордона Хінклі, і бути так само спроможніми отримувати духовні підживлювачі, як і президент Монсон і президент Фауст. Підтримуй їхнє життя за те, з яким бажанням вони священно служать всім нам. Підтримай кожного в кормі 12 апостолів. Ми знаємо, що живемо у лихі часи, але ми також опізнаємо дар і визнаємо дар Твого Сина, спокуту за весь світ. Нехай ми будемо гідні тих привілеїв, які забезпечує Його спокута. І нехай ми будемо гідні в усьому своїх привілеїв священства. Адже ми прагнемо служити. Благослови нас з бажанням змінюватися. Зміцни єпископів і порадників молодих чоловіків. І найважливіше, нехай твій дух проникне в кожен дух, щоб кожен юнак в кворумах і в сім'ях зростав і був відданий. Ми вдячні за силу священства, яка насправді піднімає прапор народам. Нехай ми об'єднаємося в цій спільній і натхненній роботі. І нехай наші серця і надалі співають разом з усього, що ми чули і відчули цього вечора, коли були разом. І про все це ми смиренно молимося тобі в ім'я Ісуса Христа. Амінь.